Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. V roce 2016 založili e-shop se vzpomínkovými knihami, deníky a dalšími produkty Mementera. O 6 let později se jim ho povedlo prodat do rukou společnosti Alby. Firma měla tehdy roční obrat přibližně 12 milionů korun a více než 65 tisícům zákazníků prodala přes 100 tisíc produktů. Vydala celkem 12 hlavních produktů a několik desítek dalších na ně navazujících. A prodávala nejen do Česka, ale i na Slovensko a krátce před prodejem expandovala i do Polska. To vše tehdy v 6 lidech. Povídat se o tom budu se spoluzakladatelem firmy Davidem Makovským. Davide, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, Jirka.
My dva jsme se potkali už před 7 lety, nevím, jestli se na to pamatuješ, ale tenkrát jsme spolu dělali textový rozhovor.
Vybavuju si to, no. Už je to hodně dávno.
Je to kus života už. A ten rozhovor tenkrát byl o tom, že jste začali prodávat vlastní knihu Our Love Challenges, která byla pro zamilované páry a do které si mohli zaznamenávat zážitky a podobně, které prostě spolu zažili. Takže jinými slovy, na začátku vašeho biznesu byla láska.
Je to tak, dalo by se to tak říct. Vlastně s tím úplně původním nápadem na úplně první knížku, tak přišel můj druhý spoluzakladatel, Vítek Aura, který tehdy hledal dárek pro svoji přítelkyni a nemohl najít nic zajímavého na trhu, tak přišel s tímhle nápadem na tu první knížku. Dal se to dohromady, vlastně vytvořil to. My jsme se pak potkali na vysoké škole. Po chvilce jsme si plácli a začali jsme to spolu dělat, začali jsme to spolu prodávat. A postupem času se na to začalo navazovat spoustu dalších produktů a vznikla z toho Mementera jako taková.
Já o toho chci zůstat, protože to je vlastně velice zajímavý. Za mnou chodí řada začínajících podnikatelů, kteří taky mají nějaký vlastní produkt a přemýšlí, jak ho začít prodávat. Pojďme ale postupně. Takže vy dva jste se potkali, přišel za tebou Vítek a řekl, hele, já tady mám nějakou knížku a chci ji prodávat.
Ne tak úplně. My jsme se s Vítkem potkali v prvním ročníku na Vysoké škole ekonomické, když jsme spolu měli nějaké cvičení a Vítek nějak u oběda nebo právě po nějakém cvičení pak povídal o tom, že začal vytvářet tuto knížku, že má tenhle nápad, povídal o tom a zajímal se o feedback vlastně ostatních. Takže mě k tomu začaly napadat nějaké další věci, čemu bych mohl pomoci, nebo co by tam mohlo být, jak by zlepšit, jak to začít prodávat a tak dále. A po nějaké době právě Vítek nabídl, jestli to nechci dělat s ním, protože sám říkal, že by sám na to možná nestačil, nebo sám jako neměl na to zkušenosti nebo znalosti a chtěl to dělat ve více lidech. Takže po nějakým měsíci, dvou potom, co jsem o té knížce slyšel poprvé, tak jsme si plásli.
To vám bylo kolik?
To nám bylo 21, něco takového.
Takže nějaký prvák, druhák na ty vysoké?
Byl to prvák, přímo prvák, byl to nějaký podzim, takže první semestru prváku na výšce.
Krátká odbočka k těm vysokým školám. Já tak různě na různých vysokých školách přednáším a musím říct, že každý rok vnímám, že ta motivace a chuť studentů něco dělat, třeba založit vlastní biznis, mi přijde subjektivně, že je stále menší a menší. Jaký to je být v prváku na vysoké škole a přemýšlet nad vlastní firmou?
Tak mě to k tomu podnikání táhlo už víceméně odmala. Takže že pro mě to vlastně bylo celkem přirozený. A nevnímal jsem to, že dělám něco, co bych neměl. Vnímal jsem to, že to je vlastně jako automaticky k té vysoké škole, ale samozřejmě pak, co jsem se bavil se svými spolužáky nebo tak jsme byli víceméně jako jediní nebo jedni z mála, kteří při škole podnikali. Ale já bych ti tady trochu oponoval, protože já se na té vysoké škole pořád jakž takž pohybuju. Mám tam spoustu kamarádů, účastním se různých přednášek nebo akcí od různých spolků, které na škole jsou. A mám za to, že se to podnikání a ten přístup k tomu stává možná jako jednodušší, nebo víc lidí se o to pokouší minimálně. Ale možná to je taky daný tím, v jakých kruzích se tam pohybuju. A velká většina vysokoškoláků si tu školu nějak jako odchodí, získá nějaký teoretický znalosti, ale ty praktické jim pak chybí.
No ty jsi to ale teďkon řekl. To je ten návod podle mě obecně na úspěch pohybovat se ve správných kruzích. Zejména v tohletom věku, protože to tě brutálně ovlivní do celého života. Na druhou stranu, v tom věku kolem 20 let, málo kdo přemýšlí nad tím, v jakých kruzích se pohybovat a jak si ty kruhy vybrat nebo vybudovat. Jak jsi nad tím přemýšlel tehdy ty?
Já jsem o tom asi takhle úplně nepřemýšlel a možná to je částečně nějakou jako náhodou, ale já jsem se snažil vždycky obklopovat lidma, který mi něco předávají, u kterých se můžu dozvědět více informací, který mi prostě něco dokážou naučit. A ono se to pak tvoří tak jako organicky, bych řekl. Já jsem nikdy úplně aktivně nevyhledával, do jakých kruhů se přidat, nebo co ty lidi primárně dělají, ale snažil jsem se všemi spolužáky, které se na vysoké škole třeba potkal, tak se snažit jako bavit, zjišťovat, co je baví, co dělají. A pokud mi někdo přišel zajímavý nebo měl nějaký zajímavý nápad, zajímavý projekt, tak se s ním o tom bavit víc. A postupem času jsem se s většinou těch lidí stal jako blízký kamarád a doteď právě s ním pravidelně komunikujeme, řešíme biznesy a ty kruhy se spíš se takhle vytvořily, takže já bych spíš řekl, že to je spíš částečně dílem náhody a částečně nějaké jako otevřenosti novým informacím, novým věcem, novým lidem a ne nějaký systematický vybírání lidí podle toho, jestli splňují všechny checkboxy toho, co bych od nich očekával.
No jasně, to ne. Je zajímavý, že my se bavíme o studentech, ale úplně stejně přemýšlí spousta chlapů a ženských kolem mě, který mají už klidně 10-20 let svoje firmy a potřebují se pohybovat mezi zajímavýma lidma, pomáhá jim to v tom biznesu, přináší jim to myšlenky, inspiraci a tak kontakty a tak dále. Ale ti studenti, mi přijde, že dneska čelí úplně jiný výzvy. A to jsou všechny ty technologie, že to jsou ty Netflixy, Instagramy, TikToky a podobně. A valí se to teď na ně a bere jim to tu pozornost, kterou třeba by mohli dávat do vlastního biznisu, do vlastní kariéry a podobně. Opět, jak jsi s tím bojoval, respektive bojuješ ty dodnes? Umíš to řídit, tu svoji pozornost?
Já bych rád řekl, že ano, ale myslím si, že opak je pravdou. Jako co si budeme, umím prokrastinovat poměrně velice dobře, ale snažím se to určitě nějak filtrovat. Já si myslím, že mám vnitřně nastavený poměrně hodně dobrý time management. To znamená, že ačkoliv se rád přesně jako na Netflix podívám nebo budu trávit čas na sociálních sítích, tak vím, kdy přestat a dokážu prioritizovat a vím, co je důležitý. To znamená, že pokud potřebuju a chci hlavně dělat něco jako do biznesu, tak strávím většinu času na tom a maximálně jsem těch sociálních sítí trošku odrelaxuju, ale asi taky nejsem schopen říct, jak to jako generalizovat, nebo jestli nedělám pro to nic zásadní, nebo nějaký vědomý kroky, abych se tomu vyvaroval. Ale co se týče těch lidí nebo studentů teď jako takovejch, tak já si myslím, že to je o nějakém osobním nastavení. Že pokud každý chce, tak si dokáže ten čas najít, aby se nějakému biznesu nebo podnikání nebo čemukoliv jinému aktivnímu věnoval. A je to teda tím pádem jenom o tom přístupu k tomu samotnému.
Stejně mě to zajímá víc, protože když si to vezmu, tak jako neznám moc studentů, kteří by, tak kolik vám bylo, 26, když jste to prodávali, něco takového?
Jo, čerstvě 26.
26, kteří by v 26 prodali firmu. Nebavíme se tady o žádným miliardovým exitu, to je pravda, bavíme se tady o vlastně malý firmě, ale povedlo se vám ji prodat, povedlo se vám něco vybudovat a dovést to do zdárného konce i z hlediska toho exitu, který mimochodem si mi prozradil, k tomu se dostaneme, trval snad půl roku, což taky jako není tak dlouhá doba, že to bylo relativně rychlý. Tak co vás odlišilo od těch ostatních, těch ostatních studentů, kterým se tohle nepovedlo? Čím to je?
To je hodně, hodně dobrá otázka, kterou jsem si sám několikrát kladl. Jako co mě odlišuje?
To by být depresivní, ale mimochodem.
Jo, určitě, ale jako ano, co si budeme, já jsem nikdy nebyl člověk, který by chodil na jednu party za druhou a trávil ten čas tolik venku. Občas je to sranda, občas je to fajn, ale spíš si myslím, že to, co nás odlišovalo od těch ostatních, tak bylo nějaké to jako nasazení, nějaká píle a jako cíl jít za tím úspěchem, chtít něčeho dosáhnout, něco vybudovat. A ono, jakmile člověk začne, jakmile mu začnou chodit první zákazníci, začne prodávat první produkty, tak je to motivace sama o sobě, nebo minimálně byla pro mě. Udělat radost co nejvíce lidem a zároveň biznesově tu firmu víc budovat, dosahovat větších obratů, prodávat více zákazníkům a něco s tím udělat. A jak jsem říkal, já jsem tomu podnikání měl blízko odmala, vždycky mě to k němu táhlo, takže pro mě to byl ten jasný krok a školu a všechny ty aktivity kolem jsem bral jako zajímavý místo, jak poznat nový kontakty, jak získat nějaké zkušenosti, ale ne primárně pro ty teoretické znalosti, ale spíš jako nástroj toho, jak posunout ten současný biznis dál. Takže to si myslím, že je to asi hlavní odlišení, že místo toho, abych tu školu bral jako nějaký další krok možná v mém kariérním růstu, tak jsem to spíš bral jako nástroj nových kontaktů a znalostí, ale ne něco jako hlavní, ale spíš jako na vedlejší kolej, jako k tomu, aby mě to posouvalo dál a vytahoval jsem si z toho jenom to nejlepší a nejzajímavější pro mě. Ale asi je to i o nějakém osobním nastavením a přístupu, který ne každý úplně má.
Já jsem to měl svým způsobem podobně. Pro mě, já jsem na to vysokou nakonec ani nešel a rovnou jsem šel do toho podnikání, ale taky jsem nebyl ten úplně jako na to, na ty večírky a ty jsi to řekl hezky, nechodil jsem tolik ven a podobně. Na druhou stránku, jako mohl jsem se věnovat té práci, ale postupem času mi došlo, že ten život tam venku vzniká, že on i ty večírky a i prostě ten život, to jako to, kdy nepracuješ, tak to vzniká někde jinde většinou než v té práci a že je možná potřeba i tomu věnovat nějaký čas.
Určitě.
Došel jsi k něčemu podobnému?
Došel, ale myslím si, že ty akce nebo ty eventy, kam člověk chodí a který se vybírá, tak je to, tam, kam člověk chodí, tak je to o tom, jaký se vybere a jestli jsou to ty správný. Určitě souhlasím v tom, že navazovat ten sociální kontakt, získávat ty další kontakty na další lidi, kamarády a tak dále je strašně důležitý a určitě to hraje jako velkou roli v tom, co se nám s Momenterou povedlo i vlastně v osobních životech nebo i v těch biznisových, ale nemyslím si, že je to něco, co člověka posune, když půjde jenom na nějakou party, kde bude do večera nebo do rána spíš pít. Myslím si, že to je hodně i o tom, že půjde na nějaký možná networkingový akce, nějaký zajímavý přednášky, který následně pak se můžou přesunout do více sociální role, když se člověk pak do nějaký hospody nebo tak a získá daleko víc informací, kontaktů a ty relevantní lidi, kterýma se chce obklopovat. Že nemyslím si, že na nějaké běžné zahajovací party, kde se úplně naprostá většina studentů žere, když to řeknu takhle, takže to bude nějak jako hodně přínosný, ale jiný akce, kde si člověk dozví něco zajímavého a pak se pobaví klidně ne stolika, ale jako s více relevantními a zajímavými lidmi, tak je daleko důležitější a přínosnější než nějaký takovýhle masový akce.
Rozumíš vůbec dneska svým vrstevníkům, protože to zase vysvětlím, proč se na to ptám. Lidem, kteří rychle skočí do toho světa biznisu nebo vybudují rychle svou kariéru a najednou řeší prostě výplaty zaměstnancům, exit své firmy, jo, a takovéhle věci, tak můžou v určitý moment přijít ty problémy jejich vrstevníků jako malicherný, protože oni, když to zjednoduším, oni píšou úkoly do školy a ty řešíš prostě exit firmy za x milionů. Jo, tak jo, člověk tam může ztratit ten kontakt s tou realitou té většiny v tom svém věku. Stalo se ti něco podobného?
Myslím si, že nestalo. Myslím si, že jsem se vždycky dokázal dostat zpátky na tu jejich úroveň. Nebo
takže se tam ale musel dostávat. Je to něco, co si musel dělat vědomě, vrátit se k ním, jakoby.
Já bych neřekl úplně vědomě, že bych se na to soustředil. Myslím si, že to vždycky tak jako bylo přirozený s tím, s jakýma lidma jsem se o tom bavil. Že jsem nikdy neměl zásadní problém přepínat mezi tím, že s někým řeším biznis, exit firmy nebo přesně, jak se říkal, výplaty zaměstnanců a s někým řeším úkoly nebo nějaký zkoušky ve škole. Vždycky to bylo na tom, s kým se o tom bavím, věděl jsem, s kým se můžu bavit o čem a v zásadě jsem nikdy neměl problém mezi tím přepínat.
OK. Co to člověkem udělá, když prodá v 26 firmu? To může být i pro ego a celkově pro vnímání sebe sama docela výzva.
Hele, na jednu stranu určitě ano, já to považuji jako za zajímavý úspěch, určitě za skvělé zkušenosti. Na druhou stranu si nemyslím, že bych ještě něco jako dokázal pořádně. Ano, když to porovnám možná se svýma vrstevníkama, tak tolik lidí, kteří v 26 prodali firmu, není.
Moc jich
na druhou, není. Na druhou stranu pořád ten exit nebyl nějaký jako velký a já to beru spíš jako na nějakou jako learning cestu, prostě získávání nových zkušeností a ještě to pro mě není ten velký úspěch, kdybych se sám sebe poplácal po zádech a řekl si, jo, Davide, dobrý, teď jsi to dosáhl, teď si splnil to, co jsi chtěl. Tak to úplně neberu. Já jsem to bral jako skvělou příležitost se dozvědět nové informace, naučit se spoustu věcí, získat ty zkušenosti. Dopadlo to skvěle, dopadlo to exitem asi skoro nejlíp, jak to mohlo dopadnout. Na druhou stranu pořád to beru jako začátek a ne něco, za co bych se mohl jako chválit a říkat si do konce života, jo, tohle jsem dosáhl, to mi stačí, tím jsem spokojený.
Ono, prodat firmu, která má, kolik to mělo, 12 milionů korun ročně obrat, to není game changer z hlediska financí, že by tě to do konce života zabezpečilo.
To vůbec ne.
Ale co tě to naučilo? Co je ta největší zkušenost, kterou si z toho odnášíš o tom, jak ten svět biznisu, možná svět úspěchu funguje? To ten game changer být může.
Jo, to máš pravdu a já si myslím, že to shrnout třeba do jedné věci úplně nejde. Že to, co jsem se naučil, nebo ty zkušenosti a ty znalosti, co mi to dalo, tak jich je strašně moc. A je těžký z toho třeba vypíchnout jednu věc, ale vůbec obecně o tom, jaký je to budovat firmu a jak vůbec funguje biznisový svět, tak to je kapitola sama pro sebe. Ale pak už, co se týče nějaký komunikace, řízení lidí, vůbec jako nabírání nových zaměstnanců, přesně jak jsi říkal, vyplácení peněz a vůbec všechny ty kroky, které tam jsou od úplně původního začátku, jak jako přijít na nějaký třeba nápad, jak založit firmu, jako co to všechno obnáší, jaký všechny právní věci v tom jsou spojený, papírování a tak dále, až pak přesně přes ty řízení lidí, posílání výplat, získávání nějakého financování, škálování, logistiky, úplně všeho možného, tak mě to naučilo strašně moc. A je to něco, co si myslím, že bych jinak úplně nezískal. Že člověk se může bavit se spoustou lidí, chodit do různých škol a tak dále, dozví se ty informace buď teoreticky, nebo částečně prakticky, ale ten reálný svět, ten reálný biznis ho naučí daleko víc. Je tam spoustu fuck-upů, spoustu problémů, který po té cestě vyvstanou a člověk je musí řešit, protože když je nevyřeší on, taky nevyřeší nikdo jiný. A když najednou zodpovídáš za 5-6 dalších lidí, kterým musíš platit výplatu, sám sobě taky potřebuješ z něčeho žít a najednou se třeba firmě tolik nedaří, tak je to ohledání těch cestiček, jak třeba ty finance nebo jak jakoby nějaký věci splnit, získat. A není to o tom, že člověk zodpovídá už jenom za sebe, ale zodpovídá za spoustu další lidi a vlastně za tu firmu jako takovou. Takže asi takhle, ale jako vypíchnout z toho jednu věc, co mi to dalo, to asi úplně nedokážu.
Tak to konkretizuju. Co tě to naučilo o penězích?
Co mě to naučilo konkrétně o penězích? Tak určitě nějaká, jako jak se o ty peníze starat v rámci cashflow a vůbec PNLka jako ve firmě, tak jak tu firmu správně řídit. Říká se, že cash je king a je to naprostá pravda, protože firma může být hezky zisková, ale pokud prostě nemá peníze na účtě, tak má velký problém, ať už vůči zaměstnancům, dodavatelům nebo o sobě jako takový. Takže vůbec nějaké jako starání se o finance, nějaké plánování finanční, protože pokud tam přesně ty peníze nejsou a nevím, co má přijít, co nemá přijít, co si můžu dovolit zaplatit teď, kde je ideální s tou fakturou trochu počkat, protože vím, že tam to nebude tolik vadit, když si zaplatím o něco později a tak dále. Takže vůbec tyhle jako zkušenosti a znalosti, jak se o to starat. A pak druhá věc je, jak vůbec ty peníze i získávat, protože je super, když se něco financuje z vlastní kapsy, ale pokud se člověk jako trošku růst, tak se najednou otvírají dveře buď vůči nějakým investicím nebo nějakému bankovnímu financování a tak dále. A to je pak dalších spoustu problémů, spoustu znalostí, které sobě obnáší různý splácení.
A zodpovědnosti.
Zodpovědnosti, ano. To je taky strašně důležitý.
A vy jste měli teda externí financování nějaký?
My jsme měli bankovní kontokorent, taková klasika. Původně jednali jsme s několika investory o vstupu, když jsme plánovali expanzi do zahraničí, právě do Polska, což jsme nakonec sami odmítli, protože jsme si spočítali, že těch peněz nebudeme potřebovat tolik. Chtěli jsme to financovat nakonec bankovním úvěrem, který jsme víceméně měli předschválený, ale shodou náhod z toho, co se tady stalo nějaký 2-3 roky zpátky, ať už je to propuknutí války na Ukrajině, nebo hodně navýšení cen energií, velká inflace a tak dále, tak banka trošku změnila podmínky a nakonec jsme ten úvěr nedostali, takže jsme si to museli financovat vlastně z vlastní kapsy nebo vlastními úvěry a to nebylo vůbec ideální. Takže i ta zodpovědnost za to, že pokud to nevyjde, pokud ten biznis jako spadne jako takovej, tak já mám na krku poměrně velký dluhy. Není to úplně hezký spaní, co si budem povídat.
Jak velký dluhy by to byly v tom
bylo by to jako jednotky milionů.
Jednotky milionů, a jestli to já dobře tomu rozumím, tak jste si to napůjčovali od rodiny.
Částečně šlo z vlastních úspor, částečně šlo od rodiny, částečně šlo na nějaký vlastní úvěry od banky.
Mm-hmm. Takže jste měli osobní úvěr, nebyl to úvěr firmy, ale šlo to na osobní, na sebe. No tohleto, co ti tohleto naučilo? Protože to zase, to člověka jako umí zocelit a já znám řadu podnikatelů, kteří se obecně bojí externího financování a ono to kolikrát, někdy je to o tom, že vlastně nevěří tomu svýmu vlastnímu produktu, nevěří té firmě, tak logicky se bojí se kvůli ní i zadlužit, ale dost často je to spíš taková ta psychologická věc, že prostě mají strach z toho závazku, z té zodpovědnosti, z té tíhy, jako na ně vlastně ten úvěr nebo investor nebo někdo vyvine. Jak jste tohleto vyzvládali v takhle nízkém věku, kdy jste vlastně ještě ani neznali ty svoje schopnosti, jestli to vlastně jako vůbec dokážete? Zatím jste si to jenom mysleli.
Jo, já si myslím, že je strašně důležitý se v tohle věřit a věřit té firmě jako takový. My jsme věděli, že máme super produkty, věděli jsme, že to umíme prodávat a že jsme schopní bez problému tyhle závazky splácet. Takže to bylo hodně pozitivní, samozřejmě neznali jsme nějaký externí faktory, externí vlivy, ale v tomhle to bylo v pohodě. Co se týče nějakých jako dalších zodpovědností a věcí, tak samozřejmě není to lehký spaní a jak jsi říkal, tak vůbec jenom to, že si člověk řekne, že teda sám si půjčuje peníze, že je dluží a pokud to nevyjde, tak se zadluží ne úplně málo, ale samozřejmě ne zase jako úplně extrémně hodně, tak neměl jsem z toho úplně dobrý spaní, co si budem povídat, ale na druhou stranu jsem věděl, že já jsem schopen udělat všechno pro to, aby to dopadlo dobře. Nebylo to o tom, že bychom šli do banky s tím, potřebujeme peníze, dejte nám je a vlastně nevíme, na co je použijeme, ale když už jsme tam šli, nebo když jsme tyhle věci řešili, tak jsme měli konkrétní plány, přesně finančně jako propočítaný, až jako do jednotek korun, kolik co na co bude cca potřeba, nebo i z vlastní zkušenosti z minulosti, kolik třeba budeme potřebovat natisk, kolik nás bude stát marketing, logistika a tak dále, jaký jsou splátky, měli jsme tam nějaký buffer, nějakou rezervu, viděli jsme, kolik nás stojí lidi a přesně už jsme měli dopředu vymyšlený splátkový kalendář a všechny věci a kroky k tomu, aby to proběhlo v pořádku. Neznali jsme samozřejmě externí faktory, externí vlivy, proto ten plán se jako pravidelně, já jsem aktualizoval na denní bázi v tuhle chvíli. Že fakt jako day by day jsem to kontroloval, jestli ho plníme, pokud se neplnil, tak jako co můžeme udělat pro to, aby se zase splnil, případně pokud by tam byly větší odchylky, tak jako co to pro nás znamená a tak dále. Takže si myslím, že ta příprava v tomhle je strašně důležitá a i díky tomu se mi vlastně jako nespalo se mi úplně 100% dobře, ale neměl jsem s tím nějaký zásadní problém, protože jsem věděl, že se udělali veškerý kroky pro to, aby to uspělo. A pokud by to z nějakých jako nevysvětlených důvodů selhalo, tak si při nejhorším jako můžu říct, já jsem ale udělal všechno pro to, aby to bylo správně a to, že to nevyšlo, tak jako by není nějaké jako moje chyba.
Slyším tam, že tam je určitě velká síla toho sebevědomí a ty víry v ty svoje schopnosti, ale současně tam slyším, že tam byla velmi dobře zpracovaná ta příprava, ty tabulky, ty plány, odhady a tak dále, ty podklady třeba pro tu banku. Z mý zkušenosti tohle dost často neumí ani mnohem zkušenější podnikatelé než vy. A vy to umíte, tady prostě nějaký 20-letý kluci prostě tu firmu už dokážou řídit takhle. Jak to vznikalo?
Tak jestli to umíme, tak je samozřejmě otázka.
No evidentně jo, když se vám to povedlo.
Ale samozřejmě tohle je něco, co tě nikdo pořádně nenaučí. Já jsem to samozřejmě konzultoval s několika lidmi, kteří se buď něčím takovým prošli, nebo si měli zkušenosti, takže mi dávali jako rady a tipy, jak to poskládat, jak to dát dohromady, na co si dát pozor. To určitě ano, ale pak je to o nějaký, jako nějaký nastavení, jak se člověk prostě udělá, jak zná tu firmu, jak zná ty procesy, jak zná ty čísla. A nemyslím si, že v tom je nějaký jako univerzální plán, jak to dělat. Nemyslím si, že bych to pořád, jako, nebo že bychom to pořád uměli stoprocentně. To vůbec
to
ne.
To ani nejde,
ale
podle mě.
Přesně to ani
jak to vznikalo teda? Jako dokázal jsi to opravdu všechno dělat sám s tím, že si o tom občas s někým pokecal? Nebo tam byl opravdu někdo, kdo vám do toho vnesl to know-how, pomohl vám to nastavit?
V zásadě jsem si to všechno dělal sám s tím, že jsem to postupně vždycky konzultoval. Nebyl tam někdo, kdo by přišel a řekl, takhle se to dělá, takhle to dělejte. Spíš to bylo o tom hodiny a hodiny v Excelu, hraní si s tabulkama, číslama, procházení se historických dat a spojování to dohromady s nějakýma jako odhadama na základě právě jako historických údajů, prodejů a nějaké jako očekávání trhu a očekávání toho, kam směřujeme.
No což může znít jako obrovský průser, protože když si to představím, tak prostě jako 20-letý student vytvoří tabulku o tom, jak má fungovat nějaká firma a jde s ní do banky.
Jo, to... tak tohle jsme nedělali ve 20, tohle už to bankovní financování šlo pak už spíš jako ke konci Mementory jako takový.
Promiň, tak vám bylo 25-26.
No, to spíš z začátku, to bylo financovaný z vlastní kapsy. A vlastně veškerý rozvoje a rozšiřování, nový produkty a tak dále.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.